Kromě zpráv o erotice nemáme o ničem z oblasti, kterou bychom mohli nazvat jako intimní, tolik informací jako o víně, pivu a pití vůbec. Na opilost se totiž lidé od starověku dívali většinou schovývavě. Blázni a opilci bývali nejen chráněni, ale často dokonce požívali zvláštní úcty, neboť podle názoru ostatních bylo jejich vytržení způsobeno milostí boží. Božské vytržení a extáze se považovaly za vyšší formu myšlení, kdy je člověk nadán schopnostmi vidět dál než prostí smrtelníci. Ve stavu extáze bylo možno věštit a také léčit. Ústy opilců promlouval podle představ lidí Bůh. To platilo zvláště v Mezopotámii, kde k náboženským projevům vždy patřily emoce. Proto mohl člověk vyznávat víru tím, že obcoval s knižkami lásky v babylonském chrámu, stejně jako se mohl opíjet, samozřejmě pouze vínem z chrámových vinic, za které platili kněžím. Pak měli jistotu, že jeho opilost bude ta správná, Bohem požehnaná. Vztah Sumeru k pití vyjadřuje i dochované přísloví. Kdo nezná pivo, neví, co je dobré.
A obdobně bychom mohli parafrazovat vztah antiky k vínu, že kdo nezná víno a kdo nepije víno, neví, co je dobré. Když jmenovali ve starověkém Římě senátory, o jednom z nich Tacitus napsal, že byl vybrán po pečlivém zvážení z řady uchazečů, neboť se vědělo, že holduje pití vína a proto bývá často veselý, takže je naděje, že bude spravedlivěji hájit zájmy římského lidu. Neboť ve starověku opilí politici ještě považovali všeobecné úcty. K pití vína byla velice tolerantní a schovývavá i křesťanská církev. Ostatně samo víno je součástí liturgie, součástí mše, kdy se tedy proměňuje v krev páně. Proto se také křesťané zpočátku dívali s mnohem většími sympatiemi na víno než na pivo. Ono tak také souvisí s tím, že vlastně křesťanství se šířilo z té oblasti středomořské, kde pití vína je naprosto běžné. Víno tam v době římské bylo dokonce levnější někdy než dobrá pitná voda. A proto tedy křesťané a křesťanské kláštery zpočátku prosazovali pití vína, neboť pouze pití vína je křesťanské, zatímco germáni, pohané, pijí pivo a v tom pivu je podle jejich představ je ukryto takové to čertovo kopítko, takové to prostě to pohanství. A velice dlouho tak se vlastně boj mezi křesťanstvím a pohanstvím vedl mimo jiné také na rovině boje vína s pivem. Křesťané prosazovali víno dokonce, když se zakládali kláštery v severní Evropě, kde produkce vína je nulová díky klimatickým podmínkám, tak se velice dlouho vlastně vedl zápas o to, jaké nápoje budou mniši v těch klášterech pít, protože Řím prosazoval tedy unifikaci pití vína, ale to by bylo v těch severských podmínkách velice drahé a pak se samozřejmě zvažovaly různé poměry piva, jaké je vůbec povoleno pít, aby tedy duše mnichů nepřišla úhony.
V 9. století stanovil koncil v Cáchách převodní tabulku, jaké množství nápojů mohou řádoví kanovníci denně vypít. Po dlouhé diskuzi se církevní otcové usnesli na závěru. Nechť každý den dostávají 5 liber vína, pokud se víno v dané oblasti vyrábí. Vyrábí-li se ho málo, nechť dostávají 3 libry vína a 3 libry piva. A pokud se tam nevyrábí víno žádné, nechť dostávají libru vína, dovezeného a koupeného odjinut, a 5 liber piva. O tom, že se pivo považovalo za podřadné pití, svědčí i nařízení pro mnichy Fulckého kláštera, které převzala většina středoevropských benediktinských klášterů. V době, kdy mniši drželi půst anebo konali pokání, měli zakázáno pít víno a směli jen hasit žízeň vodou nebo pivem.
Ostatně i česká středověká společnost pohlížela na pití piva zcela odlišně než na pití vína. Ano, to souviselo také trochu s tím, že středověké pivo vypadalo úplně jinak než to pivo dnešní. Ono se jinak připravovalo, vařilo se za přístupu vzduchu a proto bylo takové kašovité. Ono se navíc nečistilo, nefiltrovalo. V středověkém pivu plavaly dokonce zlomkovitě různé zbytky sladu a mělo vysoký obsah škrobu, škrobovin. Ono vypadalo spíše jako takový alkoholizovaný kvas nebo taková kaše. A skutečně konzumace piva, kromě toho, že tedy mělo tu složku alkoholu, tak současně tedy mělo výživnou nutriční hodnotu. Takže pokud se říkalo, že pivo je tekutý chléb, pak to skutečně nebyla nadsázka. To skutečně platilo. Ale právě proto, že to pivo vypadalo jinak než víno, tak se na něj lidé dívali často téměř jako na potravinu. Ono to podtrhovalo ještě to, že středověké pivo se často konzumovalo z misek. Dokonce se ohřívalo a dochucovalo, takže se do něj třeba dávala různá koření. V jednom klatovském rukopisu se dokonce píše, že dobrý ležák má být tak hustý, že se konzumuje lžící. A ta lžíce, když se do toho piva postaví, tak ten ležák má být tak hustý, že ta lžíce nespadne k okraji, má zůstat v té pivní kaši stát. A že tomu tak skutečně bylo, tak máme dokonce reziduum v českém jazyce. Neboť víno se pilo. A ten, kdo konzumuje hodně vína, je pijan, piják. Ale protože se pivo žralo lžící, tak ten, kdo konzumuje hodně piva, je ožrala. Čili slovo ožrala je skutečně etymologicky odvozené od toho, že pivo se žralo, konzumovalo lžící. A tím je samozřejmě dán i rozdíl vztahu starých Čechů k pivu a vínu. Zatímco víno se považovalo tedy vlastně za společenský prestižní nápoj k pití, tak to pivo skutečně stálo tak trochu na hranici mezi potravinou a nápojem.
Daniel Adam z Veleslavína v úvodu k českému vydání kroniky napsal: Čechové se od sousedů svých Němců a zvláště Sasů v opíjeti naučili, ale bojím se, že již učedlníci převýšili v tom umění své mistry. To máme z porušení přirození svého, že od jiných vždycky snáze pochopíme to, co jest škodného a zlého, nežli co jest dobrého. Když jsme se od Němců v opilectví naučili, proč se od Vlachů, v kterýchž také více než dost mezi sebou máme, střízlivosti se neučíme. Sasové měli v té době pověst největších opilců, jak potvrzuje i Jan Mirotický. Není k víře podobné, jak mnoho toho nápoje ten nejnestřízlivější národ do sebe vlévá, jak se velice ve spolek ku pití nutí.
I když církevní mravokárci horlili proti opilcům, středověké a renesanční právo se na opilectví dívalo schovývavě. Velice dlouho v zákoně platilo, že opilectví je polehčující okolnost. To dokonce platilo ještě za Rakouska-Uherska. I Jaroslav Hašek dokonce v jedné povíce si z toho dělá půvabně legraci. Takže opilství byla polehčující okolnost, vlastně v tom se pořád ještě promítala taková ta představa pradávné minulosti, že ústy opilce promlouvá Bůh a tudíž je nutno mu více odpouštět. Pití se postupně stávalo určitou společenskou záležitostí. Vlastně v renesanci vznikala první pijácká bratrstva. Nutno říct, že tahle bratrstva teda byla většinou pijácká bratrstva vína, neboť pivo se žralo, víno se pilo, takže tahle bratrstva byla pijácká vina a byla velice oblíbená. Vznikala jak tedy v prostředí šlechty, dokonce i tedy jaksi hlavy korunované a pomazané, tak jaksi pijácká bratrstva navštěvovala a měla je velice ráda, byla to taková zábava hodně bujará. Účastnili se jí i ženy. Vlastně takovým prototypem toho šlechtického pijáckého bratrstva bylo bratrstvo, které založilo na svém tyrolském zámku Ambras arcikníže Maximilián. Tam býval takový zvyk, že každý, kdo přišel a byl nový, tak musel vypít velikou číši plnou vína. Pro muže 5 mázů, což je zhruba asi 2,5 litru vína. Žena byla 3-mázový korbel, ten měl asi 1,5 litru vína. Ale kromě těchto společností urozených, tak existovaly i pijácká bratrstva měšťanská, kde takovým základním předobrazem byla společnost pijáků, která se řídila takzvanými frantovými právy. Frantova práva byl renesanční satirický spis, který vlastně stanoví zákony pijáků, až jsou to taková nadsazená pravidla, v podstatě dal by se říct hejsků a vagabundů zase. Je to vše postaveno v odporu vůči vlastně dogmatům a normám spoutané z člověké společnosti, takže ti frantové tak velebí nic nedělání, lemplovství, nečistotu, hodně pití, velebí svádění žen. Ona vůbec celá renesanční satira je postavená vždy tedy na vychvalování věcí. Od středověku bylo zvlášť pití piva v českých zemích podporováno královskými městy a později tedy šlechtickými vrchnostmi. A to proto, že oni měli právo vařit pivo. A vlastně všichni, kteří vařili pivo a prodávali ho, tak na tom nesmírně, nesmírně bohatli. Dokonce mezi městy a šlechtou potom po husitských válkách vznikly obrovské spory, neboť původně měla právo vařit pivo pouze královská města. Vlastně tenhle spor o pivo na přelomu 15. a 16. století dokonce vyvrcholil vlastně drobnou domácí občanskou válkou. Nakonec to dopadlo smírem, města získala určitá politická práva, šlechta naopak právo tedy vařit na svých panstvích pivo a bylo to stvrzeno dokonce slavnou svatováclavskou smlouvou v roce 1517. Ale z dikce celého toho sporu vyplývá, že v té době pili pivo úplně všichni, od podaných až tedy po ty nejvyšší vrstvy, pivo bylo cenově dostupné, ono nebylo drahé, bylo velice levné a proto ho tedy mohl skutečně konzumovat každý. Ovšem přesto tedy existovali někdy mravokárci, kteří upozorňovali na to, že mnozí lidé, zvláště tedy na venkově, někdy ho konzumují příliš a že mnozí svůj grunt v pivu utápějí. Ale já musím říct, že jsem tedy prošel hodně dobových renesančních spisů, gruntovních knih a tak a nikde jsem nenašel poznámku, že by tedy někdo o ten grunt přišel v důvodu dluhu a opilství. Takže otázka je, nakolik ti mravokárci pravdu měli, protože je faktem, že to pivo skutečně levné bylo.